V današnjo oddaji Naš župan se bomo ustavili v Pivki, gospod Smrdelj se je opravičil, ne more priti v živo, zato je oddaja posneta vnaprej. Gospod Smrdelj, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Ja, danes torej poslušalci ne bodo spraševali, jaz bom tista, ki bom za to zadolžena. Morda po obisku vlade v regiji in tudi infrastrukturne ministrice, kaj preveč optimistične vaše izjave po tistem sestanku o avtocesti do Jelšan niso zvenele?
Ja, v strani, bom rekel, vladnih predstavnikov, predstavnikov ministrstev je bila nekako povzeta logika, da so zavezani strokovnim podlagam oziroma strokovnim odločitvam vezanim na umeščanje avtocesta v prostor. Vendar smo se pol na koncu dogovorili, da se vendarle dobimo še enkrat na Darsu in da pregledamo možnosti za, bom rekel, na nek način uskladitev ali pa izboljšanje variant, ki so na razpolago, gre se za dve variante, tako imenovana vijolična in modra varianta. In bili smo na Darsu in tudi te stvari temeljito predebatirali, možnosti za izboljšavo, tako da se mi zdi pomembno, da naredimo, kar je v naši moči, vse, kar je možno za to, da so pol umestitve v prostor čim manj problematične za ljudi, da res ne gre neka varianta avtocesta tik ob objektih, tik ob bivalnih hišah. Tako da tukaj moram reči, da posluh je, bolj je zdaj stvar vezana na to, da se neke tehnične možnosti preverijo, to je dogovorjeno s projektanti iz Darsa, po drugi strani pa, da se z ministrstvom za obrambo preverijo možnosti, da znotraj območja omejene rabe za Pohovo jamo, to se pravi tega poligona za razminiranje, da bi en del v enem manjšem delu to območje omejene rabe prečkala tudi sama avtocesta, ki s tem bi omogočili, da se avtocesta odmakne od Nevrk, in to je recimo ena od stvari, ki smo se dogovorili, tako da dajmo reči, da je tudi ta sestanek vezano na avtocesto doprineslo k temu, oziroma zagotovo je doprineslo k temu, da smo se dobili in da smo tu predebatirali in da se bo zdaj skupaj z ministrstvom za obrambo in z projektanti preverila ta rešitev, da se izvede rešitev, ki je bila odmaknjena. Tisto, ki smo jo pa strani občine oziroma občinskega sveta nekako po modro varianto, ki smo predlagali, da je bistveno bolj kot ta vijolična, tista varianta pa jo strani predvsem projektantov oziroma teh strokovnih podlag problematizirajo z vidika prometne varnosti, da je precej slabša kot ta vijolična, tako da tukaj probajo na ta način razorožiti. Mi se za enkrat še ne damo, tako da iščemo neke rešitve, ki bodo čim manj problematične.
V naši oddaji danes z nami župan občine Pivka, Robert Smrdelj. Torej, če sva bila prej pri avtocestnem odseku do Jelšan in vprašanju, kje ga umestiti v prostor, vi pa imate na Pivškem že v prostor umeščeno obvoznico okoli same Pivke, ostaja še vprašanje, kdaj?
Ja, no, provoznici smo bili na tem sestanku dost bolj kratki. Ugotovili smo, da stvar aktivno teče, kar se projektiranja tiče, tako da v letošnjem letu predvidoma tam do poletja oziroma spomladi ne bi bilo projektiranje tudi zaključeno. Tam trenutno so bile narejene podlage in teče postopek parcelacij in ne bi se začeli odkupi. Tako da bom rekel, stvari gredo kar resno naprej. Ti odkupi seveda so potrebni tudi zato, da se pridobi gradbeno dovoljenje, tako za ta del državne nove predvidene obvoznice oziroma te državne ceste, ki bo šla izven območja obstoječih cest, oziraj, tam je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je potrebno tudi za oba tunela. V bistvu imamo en tunel, ki gre tukaj skozi Kerin in drugi, ki gre pol tam nad Hrastjami pod železnico. Eden je 500 metrov, eden je približno 150 metrov dolžine. Tako da, ta gradnja je dokaj zahtevna, predvsem z vidika prometa, da bo v redu, da je, bo takoča varianta in da bo tudi prometna varnost dosti bolj ustrezna, kot je recimo trenutno skozi center Pivke. Zdaj za drugo fazo, ta del, ki gre pa pol okrog Pivke in se tam na križišču, kjer je zdaj križišče za Gradec, priklapljen obstoječo državno cesto, ta drugi del je pa dogovorjeno, da se izdela idejni projekt kot podlaga za OPPN, tu smo zdaj na kako usklajeni, na kakšen način se bo te stvari peljale naprej. Tako da, bom rekel, kar se tiče prve faze, je stvar res precej daleč. Zdaj, terminsko smo nekako poskušali tudi naše strani sitnard, da pridemo do nekega datuma, nekako se kaže, da bi morda v letu 27 imeli razpise za izbiro izvajalca, pa seveda je odvisno od procedure, od pritožb in tako naprej, ampak idemo reči, da v letu 27 predvidoma bi šli v postopek, bodo šli direkcije v postopek za izbiro izvajalca.
Danes je z nami župan občine Pivka, Robert Smrdel. Bi vas za konec vprašala še tole, tule na našem koncu smo najprej delali nek tak regijski medobčinski park Snežnik, potem je Cerknica ustanovila svoj regijski park, vi svojega krajinskega, zdaj ga delajo tudi v Ilirski Bistrici. Je po vaših izkušnjah težko na eni strani razvijati obrt, industrijo, po drugi pa skrbeti tudi za naravo, pridobivati evropska sredstva, tudi za njeno varovanje, ali gre to lahko skupaj?
V bistvu jaz mislim, da smo včasih in tudi na takem prostoru, ki je treba to delati z roko v roke. Drugač mislim, da si delamo sami sebi pravzaprav škodo, se pravi ta trajnostni razvoj. Nisem neka floskula, ampak mislim, da na to temo je treba resno razmišljati in vse stvari, ki se umešča v prostor, pa ki se dogajajo v našem prostoru, je potrebno tudi z zornega kota varstva narave, okolja resno preveriti in z inštrumenti, kot je recimo zavarovana območja, na tistem prostoru, kjer je vredno, da imamo zavarovano območje, je treba biti tukaj še dosti bolj previden in sigurno skozi inštrument, recimo zavarovanega območja, kot so parki regijski, krajinski, so te možnosti enostavno večje, dosti več lahko pri se pripravi vnaprej in po drugi strani pa tudi skomunicirati z vsemi akterji, predvsem z ljudmi, ki živimo na tem prostoru, je pomembno in tu se lahko skozi ta stel vzvode zavarovanih območij dokaj intenzivno počne, zato so tudi kar nekaj sredstev strani države, strani Evropske unije, tako da ta inštrument zavarovanih območij je lahko kar taka elegantna rešitev za to, da se dejansko ta trajnostni razvoj tudi uveljavi.
Ja, se človek bi se še kar pogovarjal, pa naj malo čas preganja, morda le še to. Ja. V Neverkah ni samo industrijska cona, tam je tudi podjetniški inkubator. Verjamete, da taki objekti lahko prinesejo prihodnost regije tudi v smislu, da le nimamo potem na koncu najslabših delovnih mest in najslabše plačanih?
Ja, nekako poanta je, ne, da skozi podjetniški inkubator, zdaj mi nekako delamo na tem mrežnem podjetniškem inkubatorju, ki je sedež perspektivi v Postojni, poskušamo s to mrežo na nek način ustvarjati neke pogoje za kot neko valilenco za mlada podjetja, tako da podjetniški inkubator pri nas v Neverkah moram reči, da lepo funkcionira. Kar nekaj podjetij mladih je tam začelo svojo dejavnost, eni so se tudi selili že ven, eni so še noter. Res je, da naš inkubator je zelo mlad, je sam par let, odkar funkcionira. Zdaj razmišljamo, da bomo, ne razmišljamo, imamo že pripravljen projekt, da del poslovnih prostorov tukaj v centru Pivke, ki so bili opuščeni, ne vem, od pizzerije, Ljubljanske banke, železnine, smo jih odkupili in jih bomo probali spraviti v to podjetniško logiko skozi inkubator. Tako da to je tisto, kar lahko kot lokalna skupina se naredimo zato, da imamo ustrezno infrastrukturo. Je pa res, da je potrebno pa ogromno tudi angažiranja strani strokovnih služb znotraj inkubatorja, da ta vsebinski del pomagajo tem mladim podjetjem speljati oziroma da se upiljajo v posel. Seveda, tukaj je pa pol zadeva tudi vezana na to, kako se sama ta podjetja obrnejo na trgu ali imajo tudi srečo, ampak če je dobra volja, če je energija in če so nekako neko pozitivno okolje, se lahko mrskej koristnega zgodi. Tako da tisto, kar lahko strani lokalne skupnosti poskušamo narediti, seveda je pa potencijala in možnosti še veliko. Je pa naša regija ena izmed tistih, ja, ki smo razvojno precej šibki in mislim, da bomo mogli tudi mogoče bolj na glas kričati, da bomo strani države dobili še več podpore, da bomo to podjetniško žilco pri nas še bolj spodbudili.
Gospod Robert Smrdel, najlepša hvala, pa naj se tudi to uresniči, ne bova rekla.
Uredno, hvala lepa, hvala lepa.